RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Sabtu 9 Juli 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 9 Juli 2016 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tentunya tidak lupa, di kesempatan kali ini, kami yang bertugas juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minal wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Yuli Widayati. Sari berita penting. 3.000 warga Yogyakarta hadiri open house Presiden Jokowi. Mendagri minta pemerintah daerah kawasan Pantura antisipasi arus mudik. Berita selengkapnya. 3.000 warga Yogyakarta hadiri open house Presiden Jokowi. Sebanyak 3.000 warga Yogyakarta mendapatkan kesempatan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo dalam acara open house di Gedung Agung Yogyakarta Sabtu. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Media dan Analisis Berita Biro Pers Sekretariat Presiden Yudi Wijayanto. Ini adalah acara open house yang pertama kali diselenggarakan oleh Presiden di Gedung Agung. Setelah mendapatkan kesempatan bersalaman dengan Presiden, satu persatu warga dijamu aneka makanan seperti soto, sate ayam, serta siomay di tenda-tenda yang telah disiapkan di sebelah utara Gedung Agung. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengingatkan pemerintah daerah di sekitar jalur pantai utara untuk mengantisipasi berbagai persoalan terkait arus balik Hari Raya Idul Fitri. Cahyokumolo dalam pers rilisnya Sabtu meminta agar petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP dan petugas Pusat Kesehatan Masyarakat di sekitar pantai utara tetap siaga 24 jam. Menurut Cahyokumolo, pihaknya juga meminta petugas kecamatan, aparat desa, dan petugas pada dinas terkait untuk berjaga-jaga serta melakukan antisipasi. Ia menambahkan pemerintah daerah harus membantu kelancaran masyarakat yang mudik dan balik ke arah barat dan timur melalui tol dan pantai utara. Umat Hindu Dharma di Bali menggelar ritual Tumpek Landep, persembahan suci khusus ditujukan untuk semua jenis benda yang terbuat dari logam, antara lain keris dan senjata pusaka Sabtu. Direktur Pasca Sarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Dr. Iketut Sumadi Sabtu mengatakan, selain keris dan senjata pusaka, berbagai jenis mesin produksi, kendaraan, sepeda motor, dan alat teknologi juga mendapat persembahan khusus pada hari yang istimewa tersebut. Dikatakan kegiatan ritual tersebut umumnya dilakukan di masing-masing rumah tangga dengan skala kecil, madya dan utama sesuai kemampuan dari keluarga bersangkutan. Semua itu bermakna untuk memohon keselamatan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewa Senjata. KBRI Mesir sedang melakukan pembenahan dengan Mesir soal masih banyaknya tenaga kerja Indonesia ilegal yang masuk dan bekerja di Mesir. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Borjias Jaman.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Helmi Fauzi mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembenahan dengan Mesir soal masih banyaknya tenaga kerja Indonesia ilegal yang masuk dan bekerja di Mesir. Helmi Fauzi kepada RRI di Kairo, Mesir menjelaskan, pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan Mesir agar Negeri Seribu Masjid ini membagi atau memberikan data kepada KBRI tentang keluar masuk warga negara Indonesia ke Mesir dan juga data tentang warga negara Indonesia yang menetap di Mesir.
Justru ini yang memang sedang kita lakukan proses negosiasi dengan Mesir. Kita meminta Mesir untuk juga men-share kepada kita seluruh keluar masuk warga negara Indonesia ke Mesir ini. Termasuk juga warga Indonesia yang datang ke Mesir dan tidak meninggalkan Mesir dalam suatu kurun waktu tertentu. Artinya tinggal menetap di Mesir ini. Kami ingin tahu kerja di mana, oleh siapa. Karena banyak sekali kan ini penggunaan TKI itu datang langsung dijemput oleh para penggunanya di airport. Dalam banyak kasus bahkan langsung di bawah tangga pesawat dijemput langsung. Dan kemudian dipekerjakan kepada para penggunanya di sini yang kita tidak tahu siapa mereka. Yang kita baru tahu jika terjadi suatu masalah. Hal ini yang juga kita sekarang sedang lakukan, melakukan pembenahan dengan Mesir. Ya.
Helmi Fauzi menegaskan, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor informal di Mesir umumnya berstatus ilegal, karena Mesir bukanlah suatu negara tujuan pengiriman tenaga kerja informal yang dilegalkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia. Helmi Fauzi menambahkan, pihaknya akan melakukan pembenahan soal tenaga kerja Indonesia di Mesir dari hulunya atau dari pengiriman dari Indonesia. Untuk mengantisipasi, jangan sampai ada pengiriman tenaga kerja Indonesia sektor informal ke Mesir. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Institut Prancis di Indonesia dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia menggelar acara seminar keberangkatan dan persiapan studi bagi calon mahasiswa Indonesia di Prancis pada 12 Juli 2016 di Jakarta. Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste, Corinne Bruch, dalam keterangan tertulisnya Sabtu mengatakan, tahun ajaran 2016 lebih dari 250 mahasiswa Indonesia siap berangkat ke Prancis untuk menempuh pendidikan tinggi unggulan. Dikatakan setiap tahun Kedutaan Besar Prancis di Indonesia mencatat semakin beragamnya tingkat pendidikan yang akan ditempuh, yaitu pendidikan license S1, Master S2 dan Doktorat S3, dan semakin beragamnya pilihan ranah studi diantaranya sastra, pendidikan bahasa Prancis, ilmu politik, hukum, ekonomi, komunikasi, pariwisata, perhotelan dan restorasi. Pilihan studi tersebut mencerminkan intensifikasi kerjasama kedua negara, yaitu secara umum dalam bidang politik, ekonomi, kolaborasi ilmiah, dan kebudayaan. Kerjasama pendidikan dan antar universitas memegang peran penting dalam diplomasi Prancis dan Indonesia, dan kini tercatat 120 perjanjian kerjasama antara universitas di Indonesia dan universitas di Prancis. Menghadapi Mongolia di laga perdana penyisihan grup Asia Junior Championship 2016, Sabtu Indonesia menurunkan dua tunggal utama. Pertandingan ini berlangsung di Badminton Training Center Bangkok Sabtu. Manajer tim Indonesia Fung Permadi Sabtu mengatakan, laga melawan Mongolia akan digunakan untuk penyesuaian situasi pertandingan. Meski Indonesia jauh diunggulkan dari lawan, menurut Fung Permadi, pihaknya ingin junior Indonesia tetap maksimal. Ia menjelaskan pertandingan tersebut digunakan untuk pemain utama tunggal putra dan tunggal putri untuk mencoba lapangan dan situasi pertandingan. Yang terakhir, visa wisatawan atau pelancong dengan program bebas visa selama 30 hari banyak disalahgunakan tenaga kerja Indonesia di Malaysia menjadi pekerja ilegal. Hal ini disadari oleh pemerintah Malaysia, namun tidak dapat melakukan tindakan apapun. Laporan Agrani Sihombing selengkapnya.
Jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia setiap tahun tidak begitu banyak mengalami perubahan untuk jumlah tenaga kerja yang resmi atau legal. Perubahan justru terjadi pada tenaga kerja asal Indonesia yang tidak resmi atau ilegal. Bagi tenaga kerja Indonesia di Malaysia, mereka menyebutnya dengan istilah kosong atau tanpa izin. Ada banyak pengertian kosong, bisa memiliki paspor tapi tidak ada izin bekerja atau visa, atau tidak memiliki keduanya karena berbagai alasan, baik hilang, ditipu agen, atau ditahan oleh majikan sebelumnya. Hal ini yang menambah semakin banyaknya jumlah TKI tanpa izin di Malaysia. Atase Ketenagakerjaan KBRI Malaysia Mustafa Kamal mengatakan kondisi ini menjadi masalah paling besar yang dihadapi perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia saat ini. Pekerja ilegal ini disadari akan banyak menyebabkan masalah yang berkaitan dengan hukum, baik secara administrasi maupun kondisi lainnya. Namun hal ini sulit untuk ditertibkan karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang menjadi alasan mereka untuk bekerja di Malaysia. Selain itu, diberlakukannya bebas visa bagi wisatawan atau pelancong menjadi sarana mereka masuk dengan bebas yang akhirnya disalahgunakan.
Ya pertama karena kedekatan demografi kita, kemudian kan ada visa pelancong yang lamanya selama 30 hari itu mereka manfaatkan untuk bekerja di sini. Hampir semua. Tanpa permit kerja dengan visa pelancong mereka bekerja. Dan pemerintah Malaysia itu tahu. Tahulah, masa nggak tahu? Dan itu yang jadi masalah.
Mustafa Kamal menambahkan, jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di Malaysia secara resmi saat ini mencapai 1,3 juta orang. Sementara itu, jumlah tenaga kerja Indonesia yang masuk secara ilegal tidak diketahui secara pasti. Namun diprediksi, jumlah tenaga kerja yang tidak resmi sekitar 2 sampai dengan 3 kali lipat dari jumlah tenaga kerja yang resmi. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, suara Indonesia di mana saja berada, inilah program acara Ulasan Pers. Sebuah rangkuman yang dihimpun dari berbagai tajuk dan ulasan dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kita awali dari Harian Media Indonesia. Dalam tajuk pada Selasa 5 Juli menulis, Bulan Syawal bulan mempertahankan keragaman. Bulan Syawal adalah bulan ketika semua umat muslim merayakan Idul Fitri yang bermakna peningkatan. Oleh karena itu, awal Syawal yang menandai akhir Ramadan semestinya dimaknai sebagai awal mempertahankan dan meningkatkan segala kebijakan yang kita capai selama Ramadan. Bila dikatakan Ramadan merupakan bulan ujian melawan berbagai keburukan, Syawal menjadi bulan ujian mempertahankan dan meningkatkan segala kebaikan. Ujian sesungguhnya ialah bagaimana mempertahankan dan memperkokoh kemenangan itu, dan salah satu yang harus dipertahankan dari Ramadan adalah keberagaman. Karena keberagaman menjadi salah satu perkara maha penting yang mesti pertahankan dan tingkatkan, menurut Media Indonesia, mengapa begitu penting meningkatkan keberagaman? Pertama-tama, keragaman dan perbedaan merupakan keniscayaan, sunatullah atau kehendak ilahi, terlebih bagi bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman dan perbedaan. Baik etnik, agama maupun budaya, menurut harian ini, tidak jalan lain bagi bangsa ini selain secara sungguh-sungguh mempertahankan dan memperkukuh keberagaman, dan akhir Ramadan atau awal Syawal menjadi momentumnya. Ulasan selanjutnya ada dari Koran Republika. Harian ini menulis pendidikan Ramadan dalam tajuknya. Ramadan tak terasa meninggalkan umat muslim. Bulan suci ketika pahala amal kebaikan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat itu kini pergi berganti dengan bulan Syawal. Ramadan berakhir, tapi tak berarti amal kebaikan selama bulan suci pun terhenti. Rutinitas kesalahan, kesabaran, keikhlasan sepanjang Ramadan tetap ditunaikan, bahkan ditingkatkan. Ibarat ujian, Ramadan adalah masa untuk menggembleng diri menuju kesucian ilahi.
Dengan maksud, dalam 11 bulan yang lain, misi kesalahan ini tertanam dalam diri. Kesolehan yang dimaksud bukan hanya dalam konteks ibadah ritual semata, melainkan juga ibadah dalam kaitan dengan interaksi sosial. Selama Ramadan, umat Muslim dilatih dan dididik untuk meningkatkan daya beri atau favor of giving atau keikhlasan untuk memberi dari bagian harta yang dimiliki. Sebab dari harta pribadi, sejatinya ada sebagian yang merupakan hak bagi sesama saudara kita yang dari sisi ekonomi kekurangan. Disinilah pendidikan kesolehan sosial itu dibentuk sepanjang Ramadan. Kesabaran merupakan salah satu akhlak yang digembleng selama Ramadan. Tidak makan dan minum meski tak ada manusia yang mengawasi. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor, sabar untuk tidak mengumpat meski diperlakukan kasar oleh orang lain, dan menahan diri dari berbuat tercela merupakan buah dari pendidikan yang ditanamkan selama Ramadan. Termasuk diantaranya adalah sabar dan berkendara selama mudik. Nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan sepanjang Ramadan inilah yang mesti diteruskan pada 11 bulan lainnya. Bagaimana dahsyatnya jika nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan selama Ramadan terjadi pada bulan-bulan lain. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan hadir pada setiap bulan. Takabbalallahu minna wa minkum, selamat Idul Fitri 1437 Hijriah. Kita akhiri ulasan pers dari Harian Kompas. Dalam tajuknya, harian ini menulis tragedi serangan bom di mana-mana. Harian ini menulis tidak habis mengerti mengapa terjadi serangan bom di berbagai wilayah pada akhir bulan Ramadan dan awal Lebaran. Mengapa? Dari Istanbul, Turki hingga Madinah, Arab Saudi dan Baghdad, Irak hingga Dhaka, Bangladesh terjadi bom. Serangan juga terjadi di Yordania, Yaman, Lebanon hingga di kota Solo, Indonesia. Adakah semua peristiwa itu ada kaitannya? Tentu pertanyaan tersebut yang muncul. Namun sebelum pertanyaan itu diajukan, sudah ada pertanyaan lain yang mengemukakan mengapa orang begitu tega menyerang orang lain, pihak lain sehingga menyebabkan kematian bagi para korban. Apa yang mereka cari dengan membunuh orang lain? Kepuasan? Kepuasan apa? Kepuasan menyaksikan orang lain menderita? Menurut Harian Kompas, serangan bom tersebut semestinya semakin meningkatkan upaya negara-negara pecinta damai, termasuk Indonesia, untuk bersatu dan bertindak tegas mengatasi kelompok yang hanya bertujuan mengacaukan perdamaian dan menimbulkan bencana kemanusiaan. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dengan Hari Ini dalam Sejarah dari RRI World Service di Jakarta. Kita awali dengan peristiwa Perang Arab Sionis kembali meletus. Pada tanggal 9 Juli 1948, setelah satu bulan gencatan senjata perang antara Arab dan Sionis kembali meletus. Perang ini diawali oleh didirikannya negara Israel dan rezim Sionis pada bulan Mei tahun 1948 di atas tanah air milik bangsa Palestina. Atas perintah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan gencatan senjata. Dalam waktu satu bulan, rezim Sionis berhasil mengumpulkan persenjataan yang banyak dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Rezim Sionis kemudian memulai kembali perang dan setelah meraih kemenangan besar, rezim ini bersedia menghentikan perang. Pada bulan Januari tahun 1949, perjanjian penghentian perang ditandatangani. Pada saat itu, 78% tanah Palestina dikuasai oleh rezim Sionis dan 750 ribu rakyat Palestina terusir dari tanah mereka dan menjadi pengungsi. Kita beralih ke peristiwa Palapa A1 mulai beroperasi secara resmi. Satelit Palapa 1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perusahaan Telekomunikasi Indonesia. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dan mulai beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Program satelit Palapa ini menempatkan Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik dengan menggunakan satelit geostationary orbit GSO dan Palapa generasi A didesain, dibangun secara khusus hingga mampu mengkonsentrasikan kekuatan sinyal telekomunikasi pada seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, terutama pulau-pulau, utamanya ditambah dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nama Palapa ini dipilih oleh Presiden Soeharto pada bulan Juli 1975. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2002. Uni Afrika didirikan di Addis Ababa, Ethiopia. Uni Afrika adalah salah satu organisasi regional yang bertujuan menyebabkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan di penjuru Afrika. Uni Afrika dibentuk sebagai penerus Organisasi Kesatuan Afrika. Ketua Uni Afrika pertama ialah Thabo Mbeki, Presiden Afrika Selatan. Uni Afrika beranggotakan 52 negara dan satu wilayah yang belum merdeka, yaitu Sahara Barat. Maroko menolak menjadi anggota Uni Afrika karena keikutsertaan Sahara Barat, wilayah yang diklaim Maroko. Sedangkan Somalia tidak diikutsertakan karena kedaulatan negara itu tidak diakui dunia internasional. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Indonesia dan Uni Eropa Sepakati Kerjasama di Bidang HAM. Indonesia dan Eropa sepakat untuk menanggapi berbagai tantangan kontemporer di bidang hak asasi manusia yang dihadapi oleh masyarakat global. Kesepakatan itu diungkap dalam acara dialog hak asasi manusia ke-6 yang diadakan di Brussel akhir pekan lalu. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Republik Indonesia, Brussel, Devdi Risa mengungkapkan sejumlah tantangan global telah dibahas dalam suasana keterbukaan dan bersahabat. Isu-isu itu antara lain hak para migran, isu violent extremist atau ekstremis kekerasan, akses terhadap keadilan dan kebijakan penghukuman, mobilitas dan pembebasan visa Schengen bagi warga negara Indonesia, hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan, serta hak asasi manusia dan bisnis. Sementara itu, dalam rilisnya Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri mengatakan, masyarakat internasional menghadapi tantangan global di bidang hak asasi manusia yang jauh lebih besar dan kompleks. Untuk itu, Indonesia atau Uni Eropa mengedepankan dialog yang tulus dan kerjasama konstruktif sebagai kunci keberhasilan kerjasama dan efektivitas kerja berbagai forum multilateral. Dalam dialog hak asasi manusia Republik Indonesia dan Uni Eropa ke-6 di Brussel, kedua delegasi sepakat untuk tingkatkan kerjasama hak asasi manusia di berbagai isu HAM di tingkat nasional, regional, dan multilateral. Pelaksanaan dialog ini dinilai sangat tepat waktu di tengah ketidakpastian dan maraknya aksi kekerasan di Eropa, pasca migrasi massal dan referendum Brexit, lalu yang telah menjadi tantangan tersendiri bagi Uni Eropa. Kiai Haji Hasyim Muzadi, yang juga berpartisipasi dalam dialog secara langsung, menyampaikan bahwa Indonesia juga korban aksi radikal dan teroris. Pasca amandemen konstitusi di awal reformasi, Indonesia telah menyediakan ruang kebebasan yang lebih leluasa dan memungkinkan ruang bagi infiltrasi ideologi, nilai-nilai radikalisme dan terorisme, serta hate speech atau hasutan kebencian berbasis agama. Indonesia terus menerapkan berbagai kebijakan dari pendekatan dasar dengan kontra naratif, teologis dan ideologis Pancasila, penegakan hukum serta upaya represif. Kedua delegasi mengkritisi meningkatnya politisasi dan pertentangan antara negara yang berlangsung di berbagai forum PBB, termasuk Dewan HAM PBB. Hal ini menyulitkan tercapainya konsensus global dalam respon tantangan HAM global. Lebih lanjut, Uni Eropa dan Indonesia menentang keras upaya memecah belah negara atau penyalahgunaan forum PBB yang melemahkan prinsip kedaulatan negara dan piagam PBB. Dialog berlangsung antara delegasi Indonesia beranggotakan wakil-wakil Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, serta KBRI Brussel, sementara wakil Uni Eropa terdiri atas European External Action Service, Komisi Perdagangan, Komisi Perikanan dan Maritim, dan delegasi negara anggota Uni Eropa. Dialog berikutnya akan diselenggarakan di Indonesia tahun depan. Sekian fokus hari ini. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Sebanyak 3.000 warga Yogyakarta mendapatkan kesempatan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo dalam acara open house di Gedung Agung Yogyakarta Sabtu. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah di sekitar jalur pantai utara untuk mengantisipasi berbagai persoalan terkait arus balik Hari Raya Idul Fitri. Umat Hindu Dharma di Bali menggelar ritual tumpek landep, persembahan suci khusus ditujukan untuk semua jenis benda yang terbuat dari logam, antara lain keris dan senjata pusaka, Sabtu. Institut Prancis di Indonesia dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia menggelar acara seminar keberangkatan dan persiapan studi bagi calon mahasiswa Indonesia di Prancis pada 12 Juli 2016 di Jakarta. Menghadapi Mongolia di laga perdana penyisihan grup Asia Junior Championship 2016, Sabtu Indonesia menurunkan dua tunggal utama. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam Pesona Indonesia. Walaupun Lebaran Idul Fitri sudah lewat, tapi di Indonesia 6 hari setelah Lebaran Idul Fitri, pada umumnya masih merayakan Lebaran yang disebut dengan Lebaran. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Pasuruan untuk merayakan Lebaran Ketupat yang biasanya disertai dengan tradisi skilot. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. menyambut Lebaran Ketupat masyarakat di Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan menggelar balap skilot atau ski dalam lumpur di kawasan bekas tambak. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun dan setiap tahun dilaksanakan 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada Hari Raya Ketupat. Tradisi skilot yang juga merupakan pesta rakyat Desa Tambak Lekok ini dilaksanakan sebagai wujud syukur limpahan berkah berupa hasil laut yang melimpah. Kegiatan ini juga merupakan ajang silaturahmi masyarakat dan juga upaya untuk mempromosikan wisata pantai dan budaya masyarakat pesisir. Tradisi ini awalnya berasal dari kebiasaan nelayan setempat mencari rajungan dan kerang dengan menggunakan papan. Lokasi pelaksanaan tradisi skilot ini adalah di pesisir dekat Pantai Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, tepatnya di atas tambak yang berlumpur. Pendengar, ski dalam bahasa Inggris mempunyai arti berselancar, sedangkan lot dalam bahasa Madura adalah kependekan dari celot yang berarti lumpur. Dengan demikian, bila digabungkan ski dan lot, skilot, maka akan mempunyai arti berselancar di atas lumpur. Peserta harus beradu kecepatan di atas lumpur dengan menggunakan papan kayu sepanjang 1 meter dengan lebar 0,5 meter. Acara ini menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Lekok. Peserta dari skilok ini tidak hanya pria dewasa, tetapi tidak jarang ada pula peserta wanita dan anak-anak. Pendengar, peserta harus menaiki papan luncur dengan posisi jongkok dan sebelah kaki harus tetap berada di lumpur sebagai penggerak saat akan maju. Dalam skilot ini, peserta sambil berselancar harus bisa menangkap kepiting, ikan lele, dan belut. Bagi pemenang, biasanya disediakan hadiah yang sangat menarik. Untuk memeriahkan lomba skilot ini, pada waktu diadakan lomba skilot, biasanya juga diselenggarakan pasar rakyat dan juga pentas seni tari. Pengunjung dapat menikmati pasar rakyat dan menyaksikan lomba skilot ini dengan nyaman karena arena lomba skilot bukan di tepi pantai yang becek, tetapi di tepi tambak. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan bahasan tradisi skilot di Pasuruan. Bila Anda ingin menyaksikan tradisi unik ini, datanglah setelah Hari Raya Idul Fitri sambil mengunjungi tempat-tempat wisata di Jawa Timur. Anda juga bisa melihat sendiri keunikan tradisi skilot ini. Besok kita berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatian Anda dan inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, Jumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Saudara, pesatnya perkembangan dunia digital telah memberikan banyak nilai positif bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Hal tersebut juga memacu anak bangsa untuk membuktikan jika daya saing Indonesia pun tak bisa dipandang sebelah mata. Meski terkadang dipandang sebelah mata oleh banyak negara maju, namun nyatanya beberapa karya digital anak bangsa telah mendunia dan mengundang pujian. Salah satunya komik sastra digital Baladewa yang menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa budaya merupakan hal yang sulit untuk dimengerti, konvensional, ketinggalan zaman dan membutuhkan waktu lama untuk menikmati serta meresapinya. Merasa prihatin dengan hal tersebut, Putu Gede Ari Wicahyana dan timnya di Tan Trust Komik Bali membidangi, maksud kami, Komik Bali membidani kelahiran komik sastra yang di dalamnya terdapat muatan sejarah dan budaya. Maka di pertengahan tahun 2013 diluncurkan sebuah komik berbahasa Inggris dengan mengambil judul Baladewa, The Chronic of Kelen Arang. Sebuah kisah apik mengenai kerajaan Medang, cikal bakal Mataram kuno. Dengan jalan cerita unik dan sentuhan visual yang menarik, komik ini berhasil menembus pasar internasional. Baladewa merupakan komik karya sastra digital pertama Indonesia yang menembus dunia dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dipilihnya bahasa Inggris menurut Ari untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemampuan generasi muda Indonesia pun bisa menembus pasar internasional. Sedangkan pemilihan komik sastra Ari beralasan, generasi muda Indonesia saat ini mulai pudar pengenalan akan sastra hingga sejarah seperti cerita-cerita kerajaan. Harapannya melalui komik bisa menarik perhatian masyarakat dan kembali tertarik menggali sejarah. Karena itu karakter tokoh-tokoh hingga seluruh adegan dalam Baladewa pun dibuat mendekati real dengan warna yang indah. Saudara, peredaran Baladewa dengan gambar-gambar setara animasi ini pun laris manis di pasaran Eropa hingga mencapai jilid 3. Seribuan bukunya seharga Rp300.000 per buku terjual. Tak sedikit yang memesan puluhan buku meski ongkos kirimnya tak murah. Sebaliknya di Indonesia hanya laku sekitar 200 buku. Menyadari hal tersebut, kini Ari dan kawan-kawan dari Tantras Komik Bali merubah bentuk komik Baladewa. Tahun ini mulai volume 4 dan 5 yang siap edar. Tantras mencoba edukasi melalui jalur e-book atau buku digital dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Harganya Rp30.000 per volume dan dapat diunduh untuk dibaca di mana saja. Dalam e-book ini, Baladewa tak sendiri. Tantras menggandeng beberapa penulis sastra asal Bali seperti Cok Sawitri melalui novel karangan terbarunya. Dua kampus di Bali, Universitas Pendidikan Ganesha dan Institut Seni Indonesia Denpasar, bersedia bergabung dan menjadikan karya-karya sastra budaya mahasiswa mereka berbentuk buku digital. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik komik digital Baladewa laris manis di mancanegara. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa minggu depan.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Ramona Purba. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari Ramona Purba dengan judul Terlena. Thank you. Saudara, keterbatasan sering menjadi alasan atau halangan bagi mereka yang terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna untuk menggapai cita-cita atau meraih angan. Namun beda dengan menyanyi pop Indonesia yang satu ini, keterbatasan fisiknya lah yang menjadi pemicu spirit untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang penyanyi terkenal. Terbukti Ramona Purba dapat menjadi penyanyi yang cukup dikenal di pelantikan musik pop Indonesia di tanah air dan dijuluki Stevie Wonder-nya Indonesia. Memang dengan kondisi penglihatan yang tidak sempurna, Ramona Purba yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara, dapat membuktikan bahwa dirinya mampu mensejajarkan dirinya dengan penyanyi pop Indonesia lainnya di tanah air melalui karya-karya bermutu. Berangkat dari vokalis sebuah band, Ramona Purba menapaki dunia tarik suara di tanah air. Ia mencoba untuk bersolo karir dan hasilnya album pertama Ramona Purba meledak di pasaran. Baiklah saudara, kembali kami hadirkan sebuah lagu dari Ramona Purba dengan judul Gejolak Jiwa.
Naluriku berkata, fu, ada cinta. Getaran, getaran seluruh tubuhku. Api memerah, setitik senyumku. Yang telah lama dilanda, dahaga. Ku tak mampu dan tak mampu lagi. Aku kian menggebu, di patu hasratku untuk menciptakan suasana romansa bagi dirimu dan aku kan menyatukan asmara.
Bakat Ramona Purba di bidang tarik suara sudah terlihat dari kecil. Selain tarik suara, Ramona dapat bermain musik, bahkan sebagian besar alat musik dikuasainya seperti gitar dan piano. Berkat keteguhan dan keyakinannya, Ramona Purba meraih kesuksesan yang juga menjadi motivasi bagi para tunanetra lainnya untuk berkarya. Ramona juga sering berkolaborasi dengan musisi terkenal lainnya di tanah air, bahkan setiap album yang diluncurkan biasanya didukung para musisi tersebut. Seiring berjalannya waktu, ketenaran Ramona Purba mulai redup secara perlahan, namun lagu-lagunya masih melekat di hati para pecinta lagu pop di tanah air. Saudara, mari kita akhiri jumpa kali ini dengan mendengarkan satu buah lagu dari Ramona Purba berjudul Naluriku dan Ku Kejar Kau Lari. Sampai jumpa.
Sedang jantungku berdetak.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.